kales bokkaan kaaba keeniyaatti rooba lolaa uumee qe'ee nama hedduu balleessee jedhu jiraattonni bokkaa booda lolaan lolaa kutaa bulchiinsa marsabiit naannolee waaldaaf sololoo garmalee miidhuu aanga'oonni raadiyoo sagalee ameerikaaf himanii jiru. Galmoo daawwittu Nairoobii irraa gabaase.
Kaaba keeniyaa fi kibba oromiyaa guddina booranaatti bokkaan roobaa jiru jiraattota irraa miidhaa geessaa jira jedhu jiraattonni. Keessumaa kaaba keeniyaa kutaa bulchiinsa marsabiit jedhamutti bokkaan kaleessaa kaasee roobaa jiru qabeenyaa fi horii manaa irraa miidhaa dhaqqabsiisaa jira. Bokkaa kanaan naannoo waldaa fi sololootti lagni guute manas jigsee qabeenya namni alaa qabu kaanis balleessee jira. Abgalama Dabbasoo abbaan Araddaa Sololoo duraanii fi ijaarsi biyyaa waan bokkaan rooba geessaa jiru akkasitti himan.
Bokkeenni namni lubbee namni lubbuu dhufteetti jette haroollee caccabsiite bisaan gibboruu eeddaa isaa saddeet halkanii aanse bakka ammaa sana kataati dubbachuu jira kana bokkeenni agarra deemu jira bokka muu guddamuu meeqamu akkasii tuuta kengarree balagami. Akkasii bokkeenni muummee qabu distiraakshoon illee guddoo minneen hedduu balleessetti jedhe horiin amma kana gar jiruutu amma kana lubbukee jira marsanii bitaan marsanii gar cufaa jiru ijaanti deemu jirti.
Obbo Galmi namni hedduun loonsaa olfachuuf naannee biyya kooticha diimaa qabutti geeffataa jira mootummaan bulchiinsa kutaa achiisii warra miidhame gargaaruuf nama galmeessaa jira jedhu. Roobi kun kamiidha kaan ganda waldaati. Bulchaan gandichaa achiif dooti jaatanii bokkaan edda galgala jalqabe kun amma hin dhaabbannee jedhu.
Bokkeenni eegee dalkasaa fudhannu roobuwaas bakka amma roobuma jira. Lagi guddoo faca'ee ag durii irraa beeni cufayyuu faca'ee gam cufaanuu bahee man inni duudee guddooma keessallee nan basse. Horiillee cufmoona keessa buuroo waan akka ilmoolerreellee wareebanii irra guguuran haadha tokko taate wanti duwwallee nuuf jirti. Kaan ammoo guddoo manallee duudee namirraa. Qabsee mi keessa guurratanii keessa baqachaa mi'alle keessa lakkisanii baqachaa jiranii ammumallee lagi guddatee dhufuu jiran.
Chief Dooti jaatanii ganda waldaa keessaa gayyoonaa manni dhibbaa ol jiguu himanii ammallee bokkaan kun fufee roobnaan kanarra nama miidhuu malaa jedhan. Mootummaan kutaa bulchiinsa Maarsabiitti torbee darbe yoo bokkaan roobee miidhaa geesse sana nyaataan nama gargaaruu himanii kakaleessaaf garuu amma yoonaatti eeguutti jirraa jedhu. Dhaabbatee haala qilleensaa mootummaa keeniyaa kaaba keeniyaa fi kibba oromiyaa bokkaan roobaa jiru ammallee itti fufa jedhee raaga erga himeen booda bakkeen kana kan jiraatan of eeggannoo akka taasisan akeekkachiisee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.